Blaðsíða 135. Vatnsorka. Frá hálendinu falla flestar stærstu ár landsins úr mikilli hæð frá jöklum til sjávar. Í vatnsorkuverum er hluti af þessu vatni látin rapa 20 metra á leiðsinni niður á lálendið. Í fallinu snýr það stórum hverflum og býr til rafmagn sem fer háspennu línur til byggða. Sumstaðar girða stíflugarðar fyrir árnar, svo þar hafa myndast uppistöðulón eða stöðuvötn. Þetta gert til að jafna rennsli og tryggja að stöðugt vatnsmagn berist til vatnsorkuverana allt árið kring. Orka fallvatna mikilvæg og dýrmætt auðlind. Þá má ekki leggja allt land undir vatn eða breyta landinu of. Mörg landsvæði búa yfir einstöku landslagi eða lífríki sem bera vernda. Jarðhiti. Hinn mikla eldvirkni á Íslandi ásamt mikilli úrkomu sem á landið fellur skapar jarðhitan. Þegar regnvatn sem fellur til jarðar seytlar niður í berggrunninn glufur og sprungur í berginu, hitnar það þegar það kemur niður í heit jarðlög. Við það að hitna stígur vatnið aftur upp og kemur upp úr jörðinni sem gufa úr hverum eða heitar laugar. Jarðhitasvæðum skipt í háhita og láhitasvæði. Háhitasvæðin sem eru 20 til 30 talsins eru eingöngu í gosbeltunum. Gosbeltin liggja frá suðvestur horni landsins og í sjó fram á norðausturlandi. Þar nær hitinn yfir 200 gráður á Celsius ofan 1000 metra dýpis. Á háhitasvæðunum eru einkum tvenns konar gerðir hvera, leirhverir og gufuhverir. Láhitasvæðin víða á Íslandi og jarðhiti þar lægri en á háhitasvæðum. Þar fer hitinn ekki yfir 150 gráður á Celsius á 1000 metra dýpi. Stærstu láhitasvæðin á Íslandi á jöðrum gosbeltanna. Þar hitinn jafnframt mestur en fer síðan lækkandi eftir því sem fjær dregur. Á láhitasvæðunum vatnshverir sem skipt í nokkra flokka eftir hitastigi. Má þar nefna goshveri, vatnshveri, laugar og ölkeldur. Þekktir vatnshverir á Íslandi goshverirnir Geysir og Strokkur á Geysisvæðinu í Haukadal, Deildartunguhver í Borgarfirði sem vatnsmesti hver á Íslandi og ölkeldur á Snæfellsnesi.